Dobro večer, v imenu studija Humanitatis in spletne revije Nova Muska. Smo na pogovoru o glasbi in avtorski pravici ob izidu istoimenske knjige oziroma zbornika, ki ste ga uredila Simon Fried in Lee Marshall. Moram reči, da danes, ko sem se malo zamislil, kako naj to vse skupaj izvedem, sem se znajdel kar v manjši dilemi. Namreč avtorsko pravo pa muska, recimo z mojega vidika, se sreča sem doskrat v čist popolnoma drugačnih kombinacijah, nikoli pa se nekako ne noče soočiti z muziko kot takšno. Namreč se mi zdi doskrat, da ko govorimo o pravu, tako imamo zakone v igri in s tem je povezano to, da takoj začutim, da je zakon treba kršiti in zato imam tukaj problem z muziko, ker mislim, da muzika je tista, ki krši pravila. Ampak kakorkoli, probo bom izpeljati pogovor z mojimi gosti. Naj povem, da gre tudi to za podmizje Nove Muske, tako da pozdravljamo tudi naše poslušalce in poslušalke. Z mano pa so Maja Bogataj-Jančič, nakratko jo bom predstavil kot ustanoviteljstvo in vodjo Inštituta za intelektualno lastnino, nekdanja vodja projekta Creative Commons Slovenija, za katerega je zdaj svetovalka, vodi za pravno vprašanje, piše na spletu.
Ja, zdaj sem že spet, ker že spet pravna svetovalka za pravno vprašanje, da sem se malo zamenila.
Okay. Potem Jože Vogrin, sociolog kulture in medijev in tudi soavtor spremne besede k slovenski izdaji tega zbornika. To spremno besedo oziroma pogovor je spisal in se oziroma sta se pogovorila skupaj z Dičotom Vidmarjem, tudi prevajalcem tega zbornika. In za začetek bi v bistvu se obrnil na vas, Maja, namreč vaše delo je prežeto z avtorskimi pravicami, intelektualno lastnino in podobnimi zadevami. Pa me zdaj zanima, zakaj, recimo meni, bom rekel, vprašal bom zelo naivno, zakaj je ta sistem vsaj izgleda tako zapleten?
Najverjetneje zato, ker ste čisto običajen državljan in se želite, ker niste pravnik s pravnimi pravili, srečevati čim manj oziroma srečevati na tak način, da vam čim manj ovira življenje. Ker pravo je pač sistem pravil, ki ga družba dogovori vnaprej, zato da ne bi prišlo na problem. Navadni državljan se pa največkrat sreča z njimi, kadar pride do problema. Zato ima najverjetneje a priorno averzijo do tega. Zanimivo mi je pa bilo tudi, da ste v začetku menili, da muska krši pravila. Najverjetneje vsaka stvar, vsak proces ustvarjalnosti, kar je tudi najverjetneje ustvarjanje muski, krši neka pravila. Če ne drugo, krši to, da je nekaj staro, pa nastaja nekaj novega. Ne? Ampak to ne sme biti predsodek, da bi mi na sistem avtorskega prava, ki je po mojem mnenju sistem za spodbujanje ustvarjalnosti in razširjanje znanja, gledali z enim velikim predsodkom. Edini predsodek, ki velja v tem je, da so zgodbe o teh problemih o avtorskih pravicah in tem črno-bele, največkrat. Ne? In ali so eni zelo nasprotniki avtorske pravice, ali so nekateri veliki kršitelji. V zadnjem času, ko se to bolj populizira, tudi zato, ker avtorsko pravo prizadeva prav vsakega, ker pač z sodobnimi tehnologijami smo na vsakem koraku se srečujemo z reproduciranjem in tako naprej, je to postalo tudi pač bolj vsakdani del vsazga. Ne? In s tem, ko se bolj o tem se bolj problematizira, se bolj o tem govori, sicer prodere tudi naše življenje, lahko nam gre tudi bolj na živce, ampak istočasno pa sistem napreduje in se bolj približuje družbenim normam.
Jože, jaz kot poslušalec, kot uporabnik, kot gledalec, potrošnik muske, zakaj je dobro biti obveščen o avtorskih pravicah?
Pravzaprav bi tudi bi se sklical na predgovornico, ne, pa rekel, da poskušamo poslušalci o tem videti čim manj. Ne. Se pravi, če je meni glasba dostopna, pa mi je nihče ne jemlje ali odreka, me bo zanimalo samo to, kako lahko pridem do čim več take muzike, ki mi je všeč. In sem zelo malo spraševal pravzaprav o tem, kako je z avtorskimi pravicami. Skratka, to je vprašanje, ki v prvi vrsti zadeva ustvarjate. Meni je zaradi tega zadeva zanimiva kot sociologu, ker je očitno, da je v načinih dostopa poslušalcev do posnete glasbe prišlo do zelo velikih sprememb v zadnjih desetletjih in da se je to zgodilo v hkrati s tem, ko so se tudi pogoji glasbenega življenja bistveno spremenili. Ne? Se pravi načini produkcije, načini distribucije, same rabe glasbe so se spremenile. Ne? Od tiste, bi rekel, glasbe, ki se jo proda, se pravzaprav proda več glasbe, ki služi za neko zvočno ozadje, kot pa glasbe, ki bi bila namenjena izredno poslušanju. In še te, ki je namenjena izredno poslušanju, je več za background, verjetno pa za ples in tako naprej, kot pa za neko intenzivno pozorno poslušanje. In kolikor pa spremljam kot sociolog te procese, sem hkrati tudi moral ugotoviti, da so se ob tej, mislim, absolutni centralizaciji, pravzaprav, če lahko tako rečem, globalni, kar zadeva lastništvo avtorskih pravic do, recimo, glasbe od džeza naprej, ne, da se je pravzaprav ekonomska funkcija varovanja avtorskih pravic zelo očitno spremenila, v tem globalnem smislu vsaj, da imamo upravka z zelo globalno centraliziranim rentništvom, ki živi pravzaprav v veliki meri od stare glasbe, od že dostopne stare glasbe in ki je zaradi tega ima tudi en monopolen položaj v dopuščanju tega, kako sploh lahko nova glasba nastaja. Položaj Slovenije pa dodatno zapleten še zaradi tega, ker samo en majhen del tiste glasbe, ki jo poslušamo, nastaja v Sloveniji. Ne? In to je seveda problem ne samo ali pa predvsem za poslušalce, ampak tudi za glasbenike same. Ne? To je nekak motiv, zakaj me to zanima, se torej pri tej knjigi treba pač pošteno povedati, da ne je Ičo bil pobudnik tega, da jo izdamo in da sem pa z veseljem to pripravljal.
No, se k temu rentništvu se bomo še bomo vrnili malo kasneje, ampak bi zdaj šel kar na Ičota kot recimo glasbenega publicista pa kritika. Koliko ti je recimo poznavanje problematike avtorskih pravic pomaga pri recimo pogledu, pri sami kritiki popularne muzike, ki jo spremljaš? Kaj ti v bistvu ta problematika lahko odkrije, pove, namigne?
Vse več. Vse bo najprej povsem nevedeli, oziroma se s tem nisem hotel pečati prih 10-15 let kot kritik, oziroma me to na nek način ni zanimalo. Zanimalo me je samo toliko, ko sem zvedel, da se kasete, audio kasete še v 80-ih letih, da se cena povišala za to, ko se je nadomestilo za snemanje v Veblo, takrat še v Jugoslaviji. Takrat sem se prej soočil s tem, oziroma na nek način me ni zanimalo kot uporabnika. Ko sem pa pozneje začel spremljati kot novinar in se pogovarjal z glasbeniki, sem ugotovil, da za nekatere je to še kako pomemben vir dodatnega, ne glavnega, dodatnega zaslužka. In točno tako so to imali. In nekateri so delali, so bili glasbeniki, ki so bili Evropejci, ali recimo kontinentalni Evropejci, kar pomeni, da so delali prek svojih, da so jih zastopali njihove kolektivne organizacije. Večina glasbenikov, s katerimi sem se pogovarjal, so bili pa seveda iz Anglije in pa iz Združenih držav Amerike, kjer so se deve malo drugače tudi glede na način postavitve teh reči. In res, ko sem se srečal, ko sem začel gledati in začel zadnjih 10 let vsakega glasbenika vprašal, kdo je, katera je njegova kolektivna organizacija. A je samo založnik ali ni založnik. Ali poskuša prek interneta samo založništvom ali ne, ali v bistvu prenese upravljanje pravice na kolektivno organizacijo ali na kakšno drugo agencijo, to zadnje čase redko sprašujem, ker vem, da je za marsikoga to dodaten ali celo ključen vir dohodka. Jaz se ponovno pogovarjam z glasbeniki, ki so svetovno znani glasbeniki, v določenih glasbenih krogih, vendar delujejo na ekonomsko glasbeni margini. In je zato njih še kako, zato to pri njih še kako pomembno. Prvič zares, in to sem pa navedel noter, ko sem se z Jožetom pogovarjal in pripravljal spremno besedo, sem se pa skregal kot prireditelj koncerta, oziroma kot en izmed predstavnikov prirediteljev, in to je bila druga godba, z glasbenikom, ki ni hotel izpolniti obrazca Sazasa. In to je bil angleški glasbenik Trevor Watts. V dželjski krogi znamenit glasbenik, danes mislim, da je stržen 72 let. In njegov argument je bil konkretno tale. Vi ste kot organizatori mene povabili v Slovenijo muzicirati. Zmenili smo se za honorar, podpisali smo pogodbo za koncert in te reči. Zdaj pa hočete, da jaz izpolnim v skladu za režimom avtorskih pravic, seveda, seznam svojih skladb, za katere boste vi plačali kolektivni organizaciji, ki tega denarja verjetno nikoli ne bo nakazala naprej moji kolektivni organizaciji, pa tudi, če ga bo jaz verjetno od moje kolektivne organizacije v Britaniji tega denarja nikoli. Eno uro in pol sem ga prosil, da hočemo spoštovati zakon in da hočemo zadostiti tem rečem in ni hotel tega podpisovati, ker je rekel, da s tem pravzaprav s tem, ko bo to podpisal, bo ogrožal delovanje organizacije, ki ima itak na ekonomsko širkih temeljih. Z drugim besedami, glasbenik, ki je prekrižaril cel svet, je bil glede tega zelo realen. Je rekel, je pa res, da glasbeniki danes seveda, ko jih sprašujem vsak po vrsti reče, ja, sem zato, da se spoštuje avtorske pravice, da vprašam, ali imaš kaj proti temu, da se z interneta prenašajo, recimo, prenašajo tvoja muzika prav na robe, rad vidim, da se šir. Kaj pa, a o tem ne vidiš, spodbodam pa rečem, a o tem ne vidiš kršitve? Prav ne, zadeva je podobna s kasetami. Če mi in na nek način kroženje MP3 je samo malo hitrejše in je podobna reč, kot je s kasetami, audio kasetami. In na ta način dojemajo glasbeniki danes to. Večina glasbenikov, s katerimi se pogovarjam. Je pa res, da tudi nekateri, ki ogromno nastopajo po Evropi, ali pa tudi po ZDA, tisti, ki ogromno koncertirajo in živijo v turneji, in danes glasbeniki seveda živijo v turneji, so zelo pazljivi in vse bolj sami vodijo evidenco nastopov in pravzaprav so primorani v to, da sami skrbijo skozi evidenco za opominjanje lastne kolektivne organizacije, da so bili tam in tam, da je njihov organizator seveda zadevo plačal v skladu z režimom in s tarifnikom in tako naprej in kaj se tukaj dogaja. Ker je ekonomska situacija taka, da ta del, tudi ta del, na katerega prej ni noben, ni tudi glasbenik, ni bil dovolj pozoren, ker se je živel od prodaje plošč in koncertnih in od honorarov od koncertov, ne. Naenkrat postane toliko bolj pomemben. Ko jih poprašam, kaj pa to, ne, da bo tvoje delo avtorsko varovano, da 95 let ali pa 70 let po tvoji smrti, so pa ugovori ali pa odgovori, kar se da različni. Eni se strinjajo, recimo, da skrbijo za svoje potomce, pa računajo, da se bo kaj zgodili naslednjih 10 letih, recimo, da bo njihov komad pršel. Morda postal uporaben v kakšni reklami za veliko blagovno znamko. Drugi pa so že, podobno kot avtori v tej knjigi, za radikalno omejitev pravic za čas avtorjevega življenja ali pa celo manj. Naenkrat, v zadnjem času se vse več tudi zaradi teh reči srečujem. Prej, če dobro pomislimo, a se je tudi tisti, ki smo se z glasbeno novinarsko bavili z muziko, smo se dosti sprašvali o tem, kaj je mala avtorska pravica, kot se je včasih imenovala, ali kaj so to mehanične pravice. V bistvu se nismo. Res se nismo.
Na tem mestu mogoče bi, glede na to, da zdaj bo kar naštetih par problemov, od kolektivnih organizacij, pa potem še trajanje avtorskih pravic, bi tle ustrelil en preblisk, Namreč, ki pravi, da sodna praksa je tudi pokazala, da mora v sedanjem sistemu avtorsko-pravnega varstva ustvarjalce od začetka karijere misliti komercialno in ne umetniško. Pa bi se tle Maja na vas obrnil z vprašanjem, če mogoče recimo na enem takvi platformi pravzaprav zrasla tudi ideja Creative Commons, ki nekako je neka paralela s kolektivnimi organizacijami.
Preden tole začnem odgovarjati, bom malo nazaj skočila. Pa bom začela tukaj, tako kratka replika.
Super.
Avtorsko pravo je od nekdaj v vojni z novimi tehnologijami. Je. Internet je nedvomno največji izziv, ker je lahko v enih očeh perfektna kompirna mašina. Skratka, v eni garaži posnameš, pritisneš na tipko reproduction, pritisneš na drugo tipko, daješ na splet in kar naenkrat imaš celo javnost. Ne? Skratka, lahko je ta ista tehnologija videna kot perfektna kopirna mašina, ki se jo vsi, ampak zlasti založniki bojijo, ker ne morejo ohraniti svoje utečene poslovne modele, ali pa to izjemna priložnost, da pač jaz ne predvajam tega samo svoji mami in teti in stricu, ampak s to čudovito tehnologijo dobim široko javnost. Ne? In ta bitka med tem dvema pogledama je ta črno-bela zgodba. A ne? Kaj zdaj bo kar naenkrat konc tega avtorskega prava? To je bila zgodba, ne bo in ne bo tudi ustvarjalnosti. Bo pa najverjetneje, hvala Bogu, konc kakšnega poslovnega modela. A ne? In na takšne zadeve je bil na tak fenomen tehnologije, ki je terjal, da se avtorsko pravo ponovno prilagodi, se pravi založniki, tisti producenti, tisti, ki avtorsko pravico gledajo kot produkcijsko orožje, so zahtevali močnejše orožje, da bojo lahko obranili svoje poslovne modele in so jih dobili kje? Na svetovnih arenah, kjer se izoblikujejo nove mednarodne konvencije. Pravice so se povečale, reproduciranje se je razširilo tudi na elektronsko reproduciranje, novo pravico imamo dajne na voljo javnosti in podobno. Izjeme, ki po avtorskem pravu vedno obstajajo, ker avtorska pravica ni vse obsežna, ampak imamo zaradi pravic drugih avtorske pravice vedno omejene, recimo zaradi svobode izražanja in ustvarjalnosti imamo citiranje, da lahko nekdo prosto citira. Privatna raba, ki je bila omenjena tle kot neko domestilo, ko se poveča cena prostih kaset. To je zelo koristna pravica oziroma omejitev izključne pravice, da lahko vsak prosto reproducira, ni treba ker pač pregledovati, kaj kdo dela, zato ni potrebno dobiti dovoljenje od avtorja, ampak avtorji se to plača nadomestilo. To ni neka nadomestilo za piratstvo, ne, ampak to je nadomestilo, da mi lahko v okviru privatne rabe pač naredimo te proste kopije. Seveda je naša kritika, ki imamo bolj tak pogled na avtorsko pravico, ki trdimo, da je preobsežna, da je to premal v današnjih časih, ali pa da je downloadenje spleta vprašanje, če je to dovoljena privatna raba ali ne. Pri nas še nimamo odgovora, ker sodišče še na to ni odgovarjalo. A ne? Ampak, če tako rezimiram, avtorsko pravo, kadarkoli pride nova tehnologija, se mu prilagodi. A ne? In kakšni v zgodovini, če pogledamo, kakšni revolucionarni premiki v načinu uživanja glasbe so se že zgodili. Si predstavljate gramofon. Kar naenkrat gubijo službo in ne vem koliko izvajalcev in drugih v hotelih in raznih takih prireditvah, kjer so prej živo musko podajali, ko pride ta nova tehnologija. In isto pa tudi naprej. Skratka, ni nič novega. Moramo se pa ob tem spomniti, da zgodovinsko je bila avtorska pravica, tudi če jo danes kritiziramo, pa pravimo, da ni pravilno obseg, da je predolga, da predolg traja, s čimer bi se jaz vse strinjala, je bila neverjetno zgodovinski preskok. Ker to je samo eden od sistemov za spodbujanje ustvarjalnosti. Drugi sistemi so pa recimo spodbude mecenov, spodbude vladarja, spodbude cerkve, ki se pa takoj seveda vrnejo v obliki cenzure nazaj. A ne? In ko se je vzpostavil ta tržni sistem, je bil to velik zgodovinski premik, da dobi pravico tisti, ki avtorsko delo ustvari. Pogoji, kaj pa je avtorsko delo, so pa jasni. In ko nekdo avtorsko delo ustvari, dobi avtorske pravice, materialne in moralne. Moralne so povezava avtorja z delom, a ne, da je pač se vidi, da je nastal iz njega, iz njegove ustvarjalnosti. Materialne so pa pravice, s katerimi nastopa na trgu in imam od tega materialno nagrado, ki so pa nekatere velike pravice, izključne jih prodaja v pogodbah, sklepa z založniki pogodbe. V zlasti kontinentalnem sistemu imamo pa tudi male pravice in nekatere izmed njih, ne vse, se uveljavljajo kolektivne. Ne? In zdaj smo prišli, pa kar vmes, bum, smo kar že skočili na kolektivne organizacije, kar je dejansko čisto odraz situacije v Sloveniji, kjer čim se mi začnemo pogovarjati o avtorskem pravu, smo že takoj na kolektivnem upravljanju, ker očitno iz trga nazaj prihaja, da je na tem področju največ problemov. In jaz, ko se ukvarjam v praksi, lahko rečem, problemov je ogromno, a ne od tega, da si pač ustvarjalci ustvarjajo, njihove glavni ekonomska spodbuda ali pa zagotovilo za preživetje je to, da to uredijo, pa si mnogokrat ne morejo privoščiti, ne znajo ali pa se še ne odločajo za to, da tudi dobro upravljajo s tem pravicama, ne? Ker je pač to znanje treba imeti ali ga pa celo na trgu kupiti. Ne? Kolektivno upravljanje je pa izredno glasno, ker so problemi glasni, ker je več deležnikov, a ne? Na eni strani so avtori, ki so v kolektivnih organizacijah, niso v silih najbolj zadovoljni, potem med sabo trenutno na trgu se kolektivne organizacije so predsejšnji spori med njimi, drugič je pa potem še z uporabniki, temi velikimi uporabniki, ki morajo s kolektivnimi organizacijami razčiščevati pravice in je pač ta trenja na trgu zelo odmevajo in so zelo to tudi na močan način se spopadajo, ne. Drugače je pa, zdaj, če nekako vendarle pridem do tega vprašanja, ne, če je odziv na vse skupaj Creative Commons bil. Creative Commons ni niti podobna kolektivni organizaciji. Creative Commons je neprofitna organizacija, ki je zaradi problematiki, ki so v avtorsko pravo prinesle nove tehnologije oziroma po mnenju mnogih neustrezen odziv zakonodajalca na kako je, so zakonodajalci ravnali na tej točki, ko so v tem sistemu vse pravice pridržane, kar avtorsko pravo je, se pravi, ne smeš uporabljati razen, ko dobiš dovoljenje, razen v ozkih izjemah, da se in v situaciji, ko se izmere več ustvarjalcev in avtorjev, tisti, ki dejansko ustvarijo avtorsko delo, mogoče tudi velikih institucij, ki zbirajo avtorska dela, teh javnih knjižnic in arhivov, želeli drugače upravljati z avtorskimi pravicami v smislu, gledaj, jaz ustvarim in želim delo osvoboditi te avtorske pravice, želim objaviti na spletu in tehnologija vsem nam omogoča vse živo delati s tem, ampak avtorska pravica, ki pa je tam, pa to prepoveduje, in da jaz lahko zakonit model nad tem, recimo, da sem učiteljica v šoli in želim učbenik narediti, lahko moram dobiti dovoljenje, da ga lahko dam na splet. Če pa je neka stvar že vnaprej objavljena s tako licenco, kot je Creative Commons, ki je prosta licenca, ki dovoli tistemu, ki ima avtorske pravice, da delo objavi pod svobodnejšimi pogoji, pa to osvobodi. Skratka, zelo sem zdaj vse povedala, ampak bistvo je, Creative Commons je neodvisna organizacija, ki je ponudila orodja, vnaprej pripravljene licence, ki so brezplačne, s katerim omogočajo avtorjem, ki ustvarjajo avtorsko delo, da pod temi pogoji upravljajo z avtorskimi pravicami. In Creative Commons ni kolektivna organizacija, tudi ne želi biti, ker ne vodi nobenega registra del in nič, samo dela, ko avtor ponudi delo pod pogoji Creative Commons licence na splet, delo opremi z licenco, ki jo bere pravnik, z pojasnilom licence, ki je human readable, plus še z ustrezno kodo, tudi računalniki med sabo prepoznajo, katera dela so osvobojena. In Creative Commons je v bistvu se začel pogajati zlasti v kontinentalni Evropi, v Ameriki tega problema nimajo, z kolektivnimi organizacijami, da bi njihovi člani lahko vsaj za nekomercialne namene, čeprav so člani, čeprav imajo tam repertoar, tudi lahko uporabljajo Creative Commons licence. In ta debata teče že precej let, ker je bilo zelo tako rezerviran odnos do kolektivnih organizacij. V Sloveniji je še poseben absurd, ker imamo obvezno kolektivno upravljanje dajanje na voljo javnosti. To je za tisto javnost, ki povejo, kaj je to in kaj je obvezno kolektivno, se pravi pomeni, da samo na en način lahko določeno pravico uporabljaš in če pri nas danes po črki zakona preberemo ZASP, mi pravice na spletu za male glasbene in literarne pravice sploh ne moramo sami upravljati. Creative Commons v tem smislu sploh ne morejo biti uporabljene. Pak velik premik je bil narejen na evropskem nivoju te dni, dva dni nazaj, sam še to povem, potem pa zaključim to, da so dosegli, zdaj se pač direktiva o kolektivnem upravljanju je v postopku sprejemanja in so dosegli, da bo v tej direktivi pač tudi pisalo, da bojo kolektivne organizacije morale omogočiti svojim članom, da bodo za nekomercialne rabo lahko dovoljevali take proste licence, kar je tak velik premik. Seveda za komercialno pa še vedno mora se držati pravil kolektivne organizacije.
Zdaj bom pristopil k mogoče bolj k uporabniku spet. Bom se na Jože Nate obrnil z naslednjim citatom, ki pravi, da je nekoč imetnik pravic moral predpričati sodišče, da je neautorizirana raba njegovega dela v resnici povzročila škodo. Danes mora nezakonit uporabnik predpričati sodišče o obstoju posebnega razloga, zaradi katerega bo oproščen prekrška. Pa se mi zdi, da tukaj pravzaprav je avtorsko pravo kot tako zelo konkretno poseglo in v sfero zasebnega in javnega in hkrati tudi odpira pravzaprav vprašanje skupnega.
Ja, to smo že videli. Ne? In v knjigi je kar nekaj avtorjev, ki opozarjajo na to, ampak to je efekt zgodovine, če tako rečem. Ne? Kajti, ko so se avtorske pravice pojavile, so se pojavile v nekem prostoru, če lahko tako rečemo, malih proizvajalcev. Ne? Se pravi, davno pred globalnim kapitalizmom, ne? Kjer je dejansko bil velik zgodovinski napredek to, da avtori, skratka, so avtorske pravice dejansko avtorje koristile. Ne? Se pravi, s tem tudi jih zaščitile, s tem omogočile pač tudi večjo javno dostopnost. Najprej knjig, potem še le drugi zadev, tudi in glasbe. Danes preprosto ni več učinek avtorskih pravic nedvomno tak. Ne? To tukaj vidimo, ker je pravzaprav tisti posredniki, ne, ki so tukaj le nastopili med proizvajalci glasbe in potrošniki glasbe v času, ko je pač recimo, ko so založbe, ki pač so proizvajale nosilce zvoka, bile tisti posredniki in so pač vključene v globalni kapitalizem, so pravzaprav začele v veliki meri zajedati, če tako rečem, dejanske avtorje. Tukaj imamo tudi temeljen problem, ne, kaj je v sodobni zlasti popularni glasbi, kaj je sploh mogoče si avtorsko prisvajati. Ne? To je problem, ki se je pojavil že s tem, da pravzaprav ne, je avtorstvo recimo že v rock muziki ali pa v jazzu veliko bolj v tem, kaj glasbeniki, že tam je veliko bolj gre za to, kaj glasbeniki delajo z nekim materialom, ki je lahko že sam recimo avtorski institut, avtorsko zaščiten, ne? Se pravi, v bistvu je tist, bi rekel, notni zapis skladbe nekaj, kar je naknadno narejeno, zato da lahko dokazuje nekdo, ne? Svojo avtorsko pravico. Zadeva se seveda silovito zaplete šele, potem, šele kasneje s semplanjem. Ne? Tako da preprosto bi rekel, ne, klasično, marksistično, produktivne sile so prišle v popolno kolizijo z razmerji, ne samo pravnimi, tehnološkimi, v katerih se vse to dogaja. Ne. Problem je pa pravzaprav, če ga zvedemo na deziderata, na to, kar bi hotel, ne, je, kako bi glasba čim lažje prišla od glasbenikov k poslušalcem, ampak na ta način, da bi seveda čim več glasbenikov omogočila narediti čim več dobre glasbe. To je pač tisti, bi rekel, kvadratura kroga, ki bi jo moral na nek način rešiti. Mislim, da kakorkoli se bodo te stvari razvijale, da klasični kapitalistični model, ne, ki je ščitil pravzaprav predvsem, kako bi temu rekel, ščitil je lastnike nekega zapisa. Idealizirana muzika. To je nekaj, kar je popolno nasprotje s tem, kako se muziko danes dela, kako se jo razširja, kako se jo posluša.
Ampak tukaj, če ostanemo recimo pri izrazu kopiranje, pa naj to pomeni ali to, da reproduciraš oziroma prevzameš, daješ v mashupe, v recimo tale, kaj že, no, kaj se že, vzorci, no, vzorčenje.
Koliko se recimo to posega recimo znotraj, namreč ustvarjalske do tega pride, ki se do tega poslužuje, verjetno v tistem trenutku ne razmišlja o pravu pa o zakonu?
Pa se to je en izmed lepih problemov, na katerega avtor ustvarja te knjige upozarja. Pa se vzorčenje in ta način rabe tehnologije, ki je tudi budno manj zadnjih 15 let, ne? Verjetno ne bi na ta način eksplodiral, če ne bi par velikih uspešnic na podlagi znanih vzorcev, znanih posnetih komadov raka. Ne? Dokler se je vzorčal, se je vzorčal v relativni tišini v omejenih scenah, odvetniške pisarne založb niso reagirali. Ko je pa jasno, da je nekdo posembral glas Jamesa Browna, ali pa potem se je pa začela zadeva odvijati. Ampak jaz bi rekel, da je vzorčenje, pa je, mi govorimo tukaj samo o digitalnem samplingu, ki je danes vse obsežen pojav, ne? Lahko peljemo še daleč nazaj. Da ni treba vzorčenje samo kot digitalno vzorčenje, kot sampling imati, ampak kot del tradicije, ki sama sebe vzorči in iz svoje dediščine kople. In afroameriške tradicije so točno takšne. Jaz pravim, še vedno trdim, in to je moj primer, ki ga bom vedno dal. Vzemimo komad I Got Rhythm, ki ga izvaja Charlie Parker, ali pa komad na ta vzorec. A slište Georgea Gershwina tam? Ne. Nič ga ne slište. Samo Charlie Parkere boste vas čas. Po avtorskem pravu, in to je avtor komada, ne? George Gershwin, Charlie Parker se moram žer. Tistem komadu ni Georgea Gershwina nič. To je, ta komad je pač Charlie Parker. Ne? Ampak to so te. In tukaj pride do temeljnih problemov. Ker je vendarle v osnovi avtorsko pravo pisano na tradiciji 19. stoletja. Iz časa tiskanih knjig. Iz časa avtorja, ki je bil avtor, ki je izdal notni zapis. Ki so mu izdali, založnik, ki mu izdal notni.
Ali
pa da jasno, ne? Ampak recimo do poznega 18. stoletja tako rekoč muzike niso ščitali, so ščitali književna dela, ne pa muzika to. To ti zgodovini noter pišejo ljudje.
To so časi pred reprodukcijo zvoka.
Pred reprodukcijo zvoka. Ne? In zato se meni zdi, zato je prijem, ki ga nekateri avtori, ki niso zgolj pravniki, to je še enkrat upozoran, ta zbornik ni izredno pravnički. Opozarja pa na določene zagate, ki ga pišejo sociologi glasbe, etnomuzikologi, komunikologi, ljudje, ki se ukvarjajo z medijskimi študijami in zgodovino medijev. Recimo, Simon Fried da najlepši primer, ker opozori na neki. Znani, recimo, pradejanje, ne? Zvezi z prebojem, recimo, eno, pravic avtorja in do je seveda tisto dejanje v pariškem kafe koncert, ne? Što so 40 leta 19. stoletja, ko glasbeniki, ki v kafe koncertu rekovarni glasbeni, slišijo par varietejskih točk svojih in noče plačati za pitka, štir hoče, da plača, on prav ti boš tam plačal to in to. In to seveda vsak iz kolektivnih organizacij, jaz kjerkoli bo to kot neki utemeljitveni akt, ker je lahko kar je potem pripeljal do tega, da so upravičeni do nadomestila ali do poplačila iz izvajanja tega komada. Vendar, kaj bo Simon Fried naredil? Rekel, v redu, super, to je zgodba, ki jo lahko na ta način peremo. Beremo in peremo, ker res je izprana zgodba. Ampak, a se kdo vpraša? Kaj so pa med tem počeli, a so ljudje v kavarni sploh želeli slišati ta komad? Kaj pa, če je založnik, ker je praksa v tovrstnih, plačal že prej v štirju, da je naročil bendu, ki ga je najel, da bo te komade izvajal? Kaj pa, če glasbeniki tudi sami niso od tega igrati, ampak so bili plačali od štirja in tako naprej? So čist drugi momenti, upozarja čist na druge momente. In dejansko se je treba o tem sprašovati. Zakaj se treba o tem sprašovati? Ker je danes glasba veliko bolj povsodnja, kot je bila kadarkoli do sedaj. Ti si prišel tja noter, pa morda nisi hotel, želel slišati varietejskega komada, ki ga napisal iz francoski skladatelj, ki je potem dobil tožbo na sodišču. Danes jaz pridem lokal, ali pa na letališče, ali v bolnico, kjer mi predvajajo muziko, kjer mi predvajajo muziko, ne da bi jo jaz želel slišati. Ne, pa je morda jo nekdo naročil.
In smo ves čas v taki situaciji.
In smo ves čas v taki situaciji. Ne, Frit lepo upozorja, mi se zbudimo z muziko in gremo spat z njo.
Je to vprašanje to povezano mogoče tudi s podaljševanjem trajanja samih pravic?
Čisnač. Ni. Ni povezano. Mislim, lahko da je vsak, po mojem mnenju ni. Ampak na odgovor na tak je bil na en način kritika mogoče kolektivnega upravljanja.
Ne, samo drug tip vprašanj sproža to. Ne? Enostavno, kontekstualno stavi druge probleme. Muzika ni kar tako. Ne? Muzika se v določenem kontekstu seveda odvija. Je na trgu, očitno je bila, ker so igrali po notah, ki jih je založnik dal ven. Ne? In jasno se treba vprašati, v katerem kontekstu se to pravzaprav zgodi. In mislim, da je to zelo ključno, da se začnemo v teh stvarih spraševati. In to je tudi en način preizpraševanja, kaj to pomeni. Ne? Zdaj, jasno, takrat za današnje pojme so bili tisti varietetski skladatelji, kot se imenuje skladatelji, ne? Muskontari kot vsi, ki igrajo danes ali pa ustvarjajo muziko, mogoče tudi samo za kot muzak, za podlago, za teletekst ali pa za internetne strani. Morda, ne?
To anekdoto, ko ste navedel, je v bistvu pač primer, ki se dejansko uporablja kot utemeljitev nekega kolektivnega upravljanja avtorske pravice, ki je dejansko zelo dober model in pameten model, če se seveda na trgu dober uveljavlja. Če ga komentiramo brez predsodkov iz slovenskega trga, je pač ideja, da uporabnik na enem mestu poravna za celoten repertoar in potem je brez pravnih obveznosti do celotnega tega repertoarja. Po drugi strani pa, da vsi ti, ki imajo ta repertoar, ne letajo od kavarne do kavarne, a ne, ampak imajo nekoga, ki za njih to upravlja, pameten model, zmanjšujejo se stroški na obeh straneh. A ne. Uporabnik na enem mestu to poravna in potem prosto uporablja. Kaj bi dal danes Google, da bi lahko na enem mestu razčistil pravice za digitalizacijo literarnih del? Kaj bi dala neka knjižnica, da bi lahko na enem mestu plačala primerno nadomestilo za dajanje na voljo javnosti, da bi lahko dela, ki jih digitalizira, ponudila vsem po mailu in preko svojih spletnih strani? A ne? Ne more, ker ne more biti obveznega kolektivnega, ker ni izjeme od tega. Pri nas imamo sicer izredno širok sistem tega kolektivnega upravljanja, a ne? Ker se je pač naš zakonodajalec in naša družba tako odločila. Recimo, ali pa če grem prvo od Slovenije na primerjavo Evrope pa Amerike. Amerika ne daje nadomestil za rolanje muzike po radiju, ker je predpostavka, da s tem, ko se nekoga predvaja, se ga promovira. Tako da Madonna, ko se vrti po radiju v Ameriki, ne dobi nadomestila. Tudi ni take priučitve po lokalih. A ne? Ker ni kolektivne organizacije, ki bi pobirala za javno priobčitev glasbe v lokalih, ampak imamo tišino. Če si kdo mogoče zaželi skladbo, imamo pač glasbeno skrinjo, tako rekoč, skočem pravilno slovensko govoriti. Zato imamo tudi glasbo v hotelih, hotelsko, tako elevator music, no, evo, sem že tam. Pač, kjer hotel želi, da v hotelu ni tišina, kupi muziko. Ampak to je drug režim. Na evropskem kontinentu imamo javno priobčitev in ta segment se uveljavlja obvezno kolektivno. V Sloveniji celo obvezno kolektivno. To pomeni, da nekdo mora to poravnati kolektivni organizaciji. Ne more reči, izvoli, jaz bom pa en CD kupil od tebe, poravnal bom samo tebi in bom samo to pol predvajal. Niti tazga režima pač ni mogoče. Ampak zakaj je tako? Najverjetneje se je zakonodajalec odločil, da je to primer način spodbujanja. Mogoče zaradi razmer na trgu, ki niso ravno rožnate zadnje čase ali pa že dalj časa, se bo naredila kakšna sprememba. Mogoče ne bo več obvezno kolektivno. Mogoče se bo lahko, tako kot v Avstriji, da boš najel nekega glasbenika, ki ti bo za tvoj lokal naredil samo tist komad. Lahko bo pa masovno kršenje, se pravi, muzika iz vseh virov, pa ne plačujemo nobenemu, kar pa tudi ni dobro. Tako da, ampak je pa ideja kolektivnem, sam pa v bistvu prej smo se dogovorila, da se ti, govori o nečem drugem, a ne? da je predpostavka v tem, da ka mi nekam vstopimo in je muska in moramo za to plačati, tu treba razmisliti. A ne? Kot to, da če se nekdo rola po radiju, da za to mora dobiti plačilo, da je tudi treba, da različne družbe drugače reagirajo. A ne? Absolutno so to skozi stvar debate, ampak kakšna pa situacija trenutno je? Režim je obvezno kolektivno, ki je v teoriji super. To je režim z najmanj transakcijskimi stroški, ker se ni treba z vsakmo posebej pogajati. Je pa trenutno na trgu s tem ogromnim problemom.
A bi lahko ki samo skočil noter, ker je dober problem, ker je začela problem Merkel, začela in je zelo zaključen. To ti ravno povem, kako določenem miljeju, glede tudi na pravno tradicijo in na sezadne, na ekonomske pozicije moči igralcev, na tem področju, nek model lahko prevlada. In evidentno je, da je v tem primeru v Ameriki prevladal model, prevladala moč ekonomska, nevreden vpliv, ki ga mi pravzaprav niti ne razumemo, ko daleč te stvari preveč opazujemo, model radijskih postaj komercialnih. Ki so se pa paradoksalno, ki je pa postal še močnejši ravno v času največjega štrajka glasbenikov, ki je sindikat glasbenikov v Ameriki zakuhal, 40-ih letih. In takrat se celo BMI konstituira proti ASCA po Ameriki, ker so ga spožile ameriške radijske postaje. In to so pa te posebne finte. Ne? In ravno podatek, ki mislim, da ga zbornik daje, je, da seveda je treba misliti te posebne okoliščine. Vprašanje pa je danes, koliko mi lahko danes to problematiko sploh mislimo zgolj lokalno, ker je tako prepredena za svetovnimi trendi in seveda tudi pozicija in močmi, ki so se, to smo pa pač slišali že prej, ne, dejansko skozi mednarodne sporazume prehaja skozi noter. Ne. Harmonizacija je tako lep glagol, ne, pa še glasbeni glagol. Ne.
Zdaj, mednarodne konvencije z področja intelektualne lastnine, avtorskega prava in industrijske lastnine so starejše kot mirovne konvencije. To je pred letom 1900, krepko pred so že nastale. A ne? In to so, in ta Bernska konvencija je še zdaj minimalni standard vseh naših zakonodaj. Povrh vsega pa še za pravice intelektualne in tudi za avtorsko vela, da so teritorialne. In kar pomeni, da je v današnjem svetu, ki je globalni in poslovni modeli so v glavnem globalni, absurden sistem. Jaz velikrat sem rekla, da bi rada sedela na sestanku, ko se Google pogovarja, kako za Boga bo razčistil avtorske pravice za ponudbo knjig v Evropi. To je 27 trgov, 27 različnih modelov razčiščevanja pravic. In zato velikrat, ali pa tudi smo imeli v tem Creative Commons kontekstu, ko so prišli razni ponudniki, glasbe ponujene pod drugačnimi pogoji, se ne drugačne glasbe, se kaj pa je... Ne, glasbe lahko eno, ali je pa ne vem koliko različnih zvrsti. Ne? In je enkrat na eni konferenciji izjavil, Evropa ni dežela za dobre ideje. V smislu, ker je toliko omejitev pri kreiranju tega dobrega poslovnega modela, kadar operira z avtorskimi pravicami. Ker moraš po trgu pač to razčistiti. In Slovenija recimo je lep primer. Koliko servisov ne deluje, zato, ker smo nezanimivi, zakaj bi nekdo počistil pravice oziroma vzpostavil model, ker je to lahko predrago, a ne?
Koliko so recimo pravice, zdaj smo imeli ekonomsko splat, koliko so recimo pravice tudi politični konstrukt, konc koncu?
Seveda so oboje, ne? Ker lahko gledamo recimo na te razlike med Evropo in ZDA, kot izhajajoče zgodovine, ali pa tudi kot povezane z velikostjo trga. Ne? Ker gre pa za to, da na nek način so tradicionalno te zakonodaje bile take, da so ščitile domače proizvajalce, vendar ne avtomatično. Ščitile so jih toliko, kolikor je recimo kolikor so tudi mediji, ki so naprimer čezavljali samo radio, predvajali muziko, ne, so zaradi tega, ker so bili nacionalni ali pa državni mediji, vnaprej pravzaprav predvajali to muziko po nekih drugih merilih, ne po tržnih merilih. Ne. In tukaj se da zgodovinsko vprašanje, ali je trg bil prešibek, pa mu je ta model pomagal, pa je ta model pomagal preživeti glasbenikom. Spet je odgovor na to enim ja, ne? Ampak na podlagi česa. Ne? Če pogledate pa Slovenijo, ne vem, v 60-ih, 70-ih letih in še kar nekaj časa kasneje, ste pač videli, da so bolj ali manj isti krok ljudi, ne, je imel v rokah politiko predvajanja glasbe na radiju in kasneje na televiziji Slovenija, založbo kaset in plošč in slovensko popevko. Ne. In to ni bila taka izjemna slovenska posebnost. Če pogledamo zgodovino evropskih radio, ne, bomo videli, da je to bolj ali manj bil model. Ne? Tako da tukaj sta pač politična in ekonomska dimenzija se, ne vem, so določata.
Recimo, eden od primerov, ki sem je zdaj, tako, ko sem bral knjigo, kar malo tako, tisto, ko smo rekli, pač pravice so globalnega pomena, hkrati pa ne smemo gledati toliko lokalno, ampak potem berem tukaj o zvezdniških ustvarjalcih in kar naenkrat se znajdem med branjem dobesedno v Sloveniji, ko pravi, da je v komercialni praksi umetniški nadzor v rokah peščice zvezdniških ustvarjalcev, ki imajo zadostno pogajalsko moč, da jim izključnost in prenosljivost pravic koristi. Pri tem so interesi zvezdniških ustvarjalcev podobni interesov investitorjev. In zdaj govorimo o tem zvezdniškem, nekem manjšem lobističnem krogu, ki lahko, recimo, ki obdrži in ki diktira določene stvari na našem trgu. Vsaj tako se zgleda, ko pravzaprav poslušamo vse te afere, vedno se ponavljajo ene in iste face, medtem, ker večine tistih ostalih ustvarjalcev, glasbenik in glasbenico, pravzaprav ne zasledimo v tej debati.
Jaz bi postavil tudi vendarle razliko med zvezdniškim sistemom, ki se ustvarja na podlagi že danih, ne rekel, tržnih, ne, rezultatov in monopolov in med enim drugim sistemom, ki pač temelji na institucionalnih ne rekel, pozicijah. Ne. To je evropska tradicija, ampak spet gre za to, da so bili trgi majhni in neintegrirani med sami. Ne. V resnici, jaz bi spomnil pravzaprav na nek čist drug problem še tlele, ne, ki je pa v knjigi ga tudi nekateri navaja, to pa je recimo ta antropološki kontekst, ne, recimo ljudstev, ki imajo glasbo, ki je sploh ne razume na avtorski način, je sploh ne razume nujno kot recimo človeško kreacijo, ne, ampak čim je ta glasba posneta in se jo trži, recimo kot svetovno glasbo in tako naprej, imate cel kup problemov tega, da je, ne vem, lahko z njo odsluženi kdo drugi, ali da je mogoče pač čim jih pripišete avtorske pravice, ne, nenadoma vzpostaviti, sam ta sistem vzpostaviti, ne, neko novo ekonomsko in politično in kulturno instanco in avtoriteto, ki naenkrat zastopa te avtorske pravice in seveda, če prinaša kaj denarja, ne, seveda pač tudi s tem upravlja. Ne. Se pravi, zakaj to navajam v tem kontekstu? Zaradi tega, ker je to ena čisto druga plat tega, kako te globalne spremembe v nek svoj vrtin spotegnejo noter. En cel kup pravzaprav različnih načinov življenja in recimo problematik.
Koliko hitro recimo avtorsko pravo zasledi novosti na v tehnologiji, v teh premikih distribucije glasbe in
tako? Koliko je ostalo pravo? Pravo zmeraj cepla za tehnologijo, tako da avtorsko pravo tudi ni nobena izjema. Drugač pa je pa mogoče avtorsko pravo bilo od pravnih korpusov s temi tehnologijami najbolj izvano, ker direktno regulira načine distribucije in tudi uživanja glasbe. Ne? A se lahko skočim še na vaše prejšnje vprašanje, ki mi je tako zanimivo, se pač te super zvezde in industrija. Moj profesor Terry Fisher je objavil knjigo, zdaj že kar precej let nazaj, niti ne, no, Promises to Keep, v zvezi z analiziral je glasbeno industrijo v Ameriki in je dejansko pokazal na poslovnem modelu $15 za en CD, kako se dejansko razdeli dobiček oziroma dohodek, ne dobiček, med različne deležnike. In je ugotovil, da pač ustvarjalec dobi od enega dolarja do tri, če je super zvezda. Skratka, v tem smislu bi je lahko gre tolmačiti to, da pač interes za povečevanje moči avtorske pravice, ki je orodje za učinkovite poslovne modele, seveda leži v rokah založnikov oziroma producentov. Dejstvo pa je, da to niti ni nič novega, ker avtorsko pravo je nastalo z forsiranjem tega sistema strani založnikov. In sicer tudi s tem je nastal ta koncept, ko je kdaj in sicer kdaj, ko je pač se rodila bralna javnost, ko se je rodil trg, to se je nastalo v času, ko je bila zelo pomembna pač Lokejeva teorija, da tiska nekaj naredi zasluži in se je izoblikoval koncept pač nekdo, ki ustvari svojega lastnega genija, si zasluži avtorsko pravico, ki pa je tako naslednji trenutek prenosljiva na založnika. Od vsega začetka je bila avtorska pravica že prenosljiva naprej. In potem nek založnik, ki k sebi generira pravice, s tem ustvarja dohodek na trgu. In zato so interesi avtorja in založnika različni. Kaj avtor želi? On ustvari, on želi primerno nagrado, da normalno lahko ustvarja naprej, on želi, da mu priznajo, da je on to ustvaril in da ljudje tudi kritizirajo, tudi na načine, da reproducirajo, semplajo, parodirajo in tako naprej. Medtem, ko nekdo, ki pa je imetnik avtorske pravice, pa zbira in s tem upravlja. Pač, če ne daš 1 evro, ne boš poslušal. Me ne zanima, da ne boš. Zelo taki podobni so tudi imetniki pravice, tudi recimo dediči. Ko jaz srečam nekoga, ki je upravlja z dediščino, pa se postavi vprašanje, ampak misliš, da bi tvoj dedek želel, da se to razširja za raziskovalne in podobne namene. Jaz zihar bi želel, ampak mene to ne zanima. A ne? In potem, ko pride ko pa nek ustvarjalec ali pa superzvezda tudi preraste do te meje, ko ima podobne interese, so pa v tem enaki. Če pa zdaj preskočimo na Slovenijo, sem pa jaz pač si čist upam trditi iz svojih vlastnih izkušenj, ker sem sodelovala v zadnjem pogajanju glede za zakon o avtorskih in sorodnih pravicah junija in smo sedeli po 14 dni, po 4 ure na uradu za intelektualno lastnino, kjer smo se pogajali, na koncu nam je bila ta novela, niti ni bila vložena strani ministrstva v parlament, ker ga je ogrobila eno od političnih strank in še ne dodelen ga vložila v proces in je ta novela padla. Ampak to niti ni pomembno, ampak pomembno je pa to, kaj se pa dogaja v Sloveniji. Superzvezde, ki imajo moč v skladu slovenskih pravilih, se celo pojavijo na pogajanjih zakonov avtorskih in sorodnih pravicah, ker imajo moč, da vplivajo na zakonodajalca. Na zakonodajalca želimo vplivati vsi, zakonodajalc mora pa enakovredno vse poslušati. Superzvezde so po vseh sistemih neslovenskih izkoriščene, da govorijo v imenu celotnega sektorja. Kot malih ustvarjalcev, velikih ustvarjalcev in industrij. Jean Michel Jarre na evropskem nivoju, pri nas pa domači superavtori in pridejo absurdna anekdota, pač 14 dni se tam pogajamo vsi, tisti dan, ko pride še državni sekretar, pridejo superzvezde. Absurdna. Zato, da se celotni sistem podre in da se na tak način vpliva. Ne? In to govorim kot nekdo, ki je sodeloval na teh pogajanjih, se angažiral pri pravo strokovne argumente, jih tam opredelil, sicer sem zastopala eno od interesnih strani, ampak tak je režim nekako v Sloveniji. A ne? Da, ki pa je poseben, zaradi tega, ker je tak večji dostop do tistih, ki odločajo, po drugi strani pa čist podoben. Ne? Ko je se evropska direktiva v Evropi sprejemala o avtorski pravici v informacijski družbi, 2001 je ta direktiva začela veljati, so bili vsi tam in ameriški ustvarjalci te tabelke in tudi evropski, ker je pač bila takrat borba za povečanje avtorskih pravic, na drugi strani so bili pa mali uporabniki ali pa veliki uporabniki telekomunikacijska podjetja, ker pač s tem, ko se zadeve reproducirajo po mrežjih, pač imajo svoje dobičke. Ne. V bistvu, tako je, vsaka taka stvar o avtorski pravici, o pravici, ki je namenjena spodbujanju ustvarjalnosti in razširjanju znanja, je neizmerno lepa retorika. V praksi je zapisana v avtorskem pravnem zakonu, kjer ga tudi tisti, ki se leto s tem ukvarjamo, pol stvari ne razumemo oziroma vsak dan se ugotavlja, da še več stvari ne veš. V komercialni praksi je pa to brutalen biznis. Ogromen biznis in od tega ena od najmočnejših držav na svetu ima, ne vem koliko, ogromen delež GDP-a je odvisen od tega in je to pravila igre prenesla ne edina, tudi na mednarodni nivo. In vsaka konvencija, vsaka supranacionalna zakonodaja tradicionalna sledi predvsem interesom imetnikom pravic, ki se pa v zakonu glasi avtor. In sta to ena in ista poimenovana oseba, dejansko pa nista. Ne? In v bistvu smo danes priča, zdaj, če gremo izmed teh kolektivnih, da je avtorska pravica izredno močna, izreden dolgo traja, vse z namenom, da bi bili ti poslovni modeli bolj zavarovani, po drugi strani pa tehnologije preprečuje učinkovito uveljavljanje pravic. Tehnologije obenem omogočajo uporabnikom, da delajo vse živo s temi ustvarjalnimi deli in tudi njihova norma, kaj je prepovedano in kaj je dovoljeno, ne dojame, da ko nekdo masovno downloada spleta, sampla, zmeša in da nazaj, da dela nekaj narobe. Ker je tako naravno, ker ta tehnologija pač to omogoča. In to so potem ta velika vprašanja. In kaj potem? S čim je nekaj narobe? Z ne vem koliko milijoni uporabnikov ali mogoče z avtorskim pravom? A ne? To je pa ta real challenge, ki se na globalu pogovarja. In eni forsirajo akto, da bojo z tehnologijo sledenja, tudi mogoče vdiranje v zasebnost, nadzirali, kaj kdo uporablja, da bo čim bolj učinkovito se vse to preprečevali. Na drugi strani je pa recimo tukaj Slovenija, ko pa te neke velike zgodbe se slejko prej končajo na nekih problemih kolektivnega upravljanja, da nekdo ne podpiše obrazec, da nekdo, ki pride tam in zastonj igra na prireditvi, še vse more poravnati, da so bitke med temi interesnimi skupinami, ampak dejansko se je pa treba sprašovati, ko jaz grem in masovno downloadam glasbo spleta, a je to pri nas dovoljeno ali ni, kaj bi rekli ustvarjalci, kaj bi rekli založbe, kaj bi rekli kolektivne organizacije, a sploh imamo kaj za reči, da moramo sam skopirati na mednarodno konvencijo, ker je bilo že vse na nekem globalu odločen. To je pa ta real problem.
V bistvu bi se lahko rekla, da pravo pravzaprav na papirju deluje, ne deluje pa človek v življenju.
Pravo na papirju deluje takrat, ko je čim bolj blizu normi, družbeno sprejeti normi. In če mi tlele vprašamo, kdo od vas pa downloada spleta, čeprav je recimo po črki zakona je z nami interpretira, da je to v nasprotju z ASP-om, a bi dvignil pošteno roke. A ne? Kadarkoli je to na predavni, se masovno dvignejo vse roke. To je norma. To je družbena norma.
Pa so vsi glasbeniki, ki skrbijo za se, priznavajo, da downloadajo to. Ne? In s tem, ne vidijo problemov. Vse to sem nekdo se prej opozoril. Mislim, da so tukaj stvari še bolj zafrknjene. V zgodovini, kakor jo poznamo, je problem v tem, da je normiranje in ves režim, ki se je vzpostavil, v bistvu toliko zamujal, da so mu v kapitalistični produkcijski način, ki je v svoje čase, ki je industrija glasbena in se je na njem konstituirala pravzaprav medijska, ne, skozi medije in seveda posnetek, pravzaprav zagrabil tistega avtorja, ki to avtor po klasični normi ni bil. To je vaš joke. Ko je fonografska ustnost na nek način udarla v muziko in je danes 99% muzike proizvedene, 1% dela pa po tisti normi in v tisti glasbeni praksi, ki jo je Bernska konvencija, pa Viktor Hugo, pa si ostali zakoličila. To je en problem in to je zelo ključna reč, na katero treba upozarjati. In ko sem prej govoril o semplanju, ki ga ne vidim zgolj kot rabo tehnologije, ampak bi rekel tudi glasbeno tehniko, ki je del mogoče tradicije glasbene, celo je tukaj zadeva še bolj zafrkljena in bolj protislavna. Enostavno zato, ker so glasbene prakse toliko raznolične in seveda tudi avtorstvo pojmujejo drugače. Mi smo navajni fetišizirati avtorja, so pa glasbene prakse, ki so veliko bolj kolektivne. In to med nami, hočeš, nočeš, no so zadnji naši muskontri delajo, ker so prevzeli ta, bi rekel, dominanten afroameriški model, ki je prišel pop kulturo. Mi tega spok ne razumemo. Čeprav danes seveda mi vemo, da je dedič, ampak to je smerčega tla, da je dedič Arthurja Big Boy kralja, pa oziroma mislim, da je njegova žena, celo pokojna, ali pa sin, dobil tožbo in je zaradi prijeti Elvisa Presleya, ker v tistem času sploh ni bil. In to je en podarek zbornika tukaj je treba nekaj reči, ne glede na vse. Zgodovina muzike na trgu je zgodovina izkoriščenja glasbenikov. Pika. Če tega ne bomo upoštevali, ne glede na to, kaj si mi mislimo v glasbeniki, kakšno muziko igrajo, dejstvo je, da je to bila eksploatacija. Ameriški model, pa tudi evropski modeli vam to zelo lepo pokaže. Črnske tradicije najbolj. Začenši z vsem bluzom, pogremo na to gledati celo velikega Alana Lomaxa, katerega arhiv danes je vzgor, pod drugimi pogoji, ne? Gremo pogledati, boste videli na katerih ploščah, da je kot avtor napisan v komadih, ki jih je pel Led Belly. Zelo simpel, ne? Krem. Ampak to je en izmed podarkov, ki se ga moramo zavedati. Ne? Da je definitivno bila eksploatacija in je zgodovina muzike v kapitalizmu je zgodovina eksploatacije muskontrov. Definitivno. Drugo, kar je pa treba opozoriti, je pa to, da ti muskontri, avtori, da lahko rečem, za naložbo rekel avtori. Danes niso zgolj tisti, ki so glasbeniki kot taki, so lahko tonski producenti, ki dajo ključne dele. Svetka je spektar tistih, ki se udeluje pri tej družbeni reči, ki se reče komad. Za naložbo rekel avtorsko delo, ampak rekel komad, je veliko večji. To ni samo Beethoven, ki v sami napiše pa svoje delo, pa ga v opus ostal. Zadeve so drugačne. Ne? In tukaj pa je seveda pravna zakonodaja zamujala. Ne? Problem izvajalcev del. Ne? Vzajmo navadni rock band, ali pa vzajmo skupino iz 20-30 let, ki je igrala muziko na trgu. Pa se niso imeli avtorja, pa izvajalce, niso imeli te delitve, bili so band. Ne? Pa pravo, kako bo pravo s tem rešvalo? Lahko bo kolektivno pripisalo Leona McCartneya, Vidmarja Vogrinca in tako naprej. Ne? Ne? V tem se niso sprašvali. Tukaj pa naletimo na nekaj, kako pravo samo, oziroma ta tip norme pravzaprav začenja uokvirjati glasbeno ustvarjalnost temu, da je ideja ta, da jo spodbuja, ko odrena tiste glasbene prakse, to pa je problem, ki ga načenja avtor in zame je dober problem. Kot se celova kulture in glasba je dober problem. Mu začne okvirjati in na nek način lahko začenja zavirati glasbeno ustvarjalnost. V imenu zakona, ki naj bi jo ravno spodbujal. To pa so paradoksi in protislova, ki se noter pojavljajo. In digitalna sredstva za izdelavo muzike, tučno samplingom, pa še česa drugega, ne, so mogoče to toliko bolj naplavila, ampak problem je zelo, zelo, zelo star. Ni to, ni dočer.
Se pravi, če bi zdaj postavil vprašanje, kaj storiti, ne bi nač nobenega odgovora, konkretnega bilo.
Tako reči, kako ponuditi odgovor za rešitev tega problema?
Ja.
Potem ne bi sedel mi tirje tukaj še domenili.
Jaz mislim, da je treba samo širiti zavedanje, da je to resna problematika, da je protislovna in da se ne steče v to, ali plačati ali ne račun za sam. To je začetek. Da je problematika veliko bolj več plasna. In da to ni samo to. Ne? Ker tudi problem, zapravo, če je problem, kdo je avtor, avtorstva, avtoritete, če hočeš, ne? je kle že nekaj, kar je vredno premisleka.
Tisto, kar bi si uporabniki želeli, je, da bi glede na to, da je glasba, ki jo hočemo poslušati, da je njena dostopnost že postala primerljiva z dostopnostjo elektrike in vode, ne, da bi imeli, da bi tudi plačevali na podoben način. Ne. Kar pa seveda nikakor ne razrešuje tistega vprašanja, ki je temeljno. To je po mojem, kako urediti avtorske pravice na tak način, da bomo imeli čim več ustvarjalne glasbe, od katere bodo glasbeniki lahko živeli, ne? Ne da bi pa s tem redili pravzaprav tiste, ki s tem nimajo nič, razen pravzaprav podedovane rente, če ko rečem. Ne?
Pomemben vidik je pa tudi, da se je krog ustvarjalcev zaradi sodobnih tehnologij zelo, zelo razširil. Ustvarjalcev v smislu avtorskega prava tudi, ker je pač dostop do možnosti ustvarjati to glasbo, predvsem je pa razširiti in tudi drugih avtorskih del, jaz danes govorimo o vseh avtorskih delih, pač bistveno lažji. In s tem so se pa tudi zamajala neke paradigme, ki ste jih vi omenili, da pač so se te verige v produkciji in distribuciji in vseh teh kanalih delno vendarle začele podirati. Ne? Absolutno je to izpostavil Napster, ki je bil v bistvu na en način se je takrat tudi pokazal, da glasbenemu trgu vlada pet velikih založb. Ali pa se je pokazal tak absurd, da Brazilija, ki velja narod od glasbe, ima pet glasbenikov, podpisana sploh pogodba s temi velikimi petimi. A ne? Da je v bistvu na ta biznis, kako se dogaja, čist nekak drugje. A ne? Drugačen in bolj zahteven. Drugače pa jaz se najraž pogovarjam o teh izzivih, ki so jih sodobne tehnologije prinesle ali pa priložnostih. A ne? In v avtorskem pravu gre smer povečanja avtorske pravice, podaljšanja avtorske pravice. Se pravi, kdo je najglasnejši? Tist, ki avtorske pravice uporablja kot produkcijsko orodje. Ne avtori, avtori so v teh zakonodajnih debatah izkoriščeni kot odlični zvočniki, da promovirajo neke druge interese. V tujini so to interesi velikih založb, ko se dogajajo zadeve v Sloveniji, so take zvezde ali pa avtori nemalokrat izkoriščeni ali pa imajo interes od tega, za največkrat se jih sliši za neke, tudi za pritiske in za lobiranje na zakonodajalce, konkretno za primere kolektivnih organizacij. Pri nas se ne dogajajo pritiski naših avtorjev, da se naj poveča avtorska pravica, da se naj podaljša. V primeru akte, ko smo poslušali debato v Evropskem parlamentu, so prišle super avtori iz različnih področij pač v korist tej mednarodnemu trgovinskemu sporazumu, ki naj bi zaščitil avtorske pravice. Pri nas v Sloveniji so bile kolektivne organizacije proti tega, ne? Ker je tudi kaže ne? Neka organizacija, ki bi si pričakoval, da je drugača. Ne? Tako da recept, ne vem, v Sloveniji bi bil recept, da se umiri, da se debata prenese samo iz teh tren o kolektivnem upravljanju na avtorsko pravico, kaj je njen namen, kaj je njena spodbuda in da se ta debata bolj uravnoteži, kar se s časom dogaja. Pred kratkim me je profesor Marko Ilešič, ki je nas evropski sodnik na Evropskem sodišču, je bila na dnevih pravnikov tudi debata na temo sicer plagijat, ampak je imel prispevek o avtorski pravici in je zame naredil zgodovinski premik, ker je pač začel govoriti, da po nekih 10-15 letih se je vendarle treba debatirati, da so interesi v avtorskem pravu pač ni samo avtor in imetnik in potem ima uporabnik samo neko upravičenje in tukaj ne govorim o velikih komercialnih uporabnikah, ampak posameznikih kot fizičnih osebah in da se pač ta ravnoteže v avtorskem pravu bo mogel slej ko prej vrniti nazaj. Se pravi, da ne bomo imeli samo povečane pravice, ampak da bomo tudi te izjeme, ki so bile včasih nekako dobro uzakonjene temu sledile. Kaj sem hotela povedati? Bom na dva primera naredila. Javna knjižnica, v analognem svetu lahko uporabniku knjigo izposodi, še ene par kopij za privatno rabo mu lahko kopirnica naredi in uporabnik gre. Ko knjižnica posluje v okolju sodobnih tehnologij, ne more poslati uporabniku tri kopije po mailu, ker je to druga pravica dajna na voljo javnosti, ki nima izjeme. To je ena izjema. Druga izjema. Učiteljica v razredu neposredno lahko uporablja pesmi, da jih skopira, ko se učijo. Če naredi virtualne učilnice, tega ne more. A ne? In kaj vse je danes prepovedano, kar v starem času ni bilo? Zakaj? Zato, ker je potencijalen model, ki so ga anticipirali imetniki pravic, da bi lahko tržili tudi od vsake kopije za razred pod nekimi drugimi licenčnimi pogoji. A ne? In rešitev bojo dali različne interesne skupine. Mali uporabnik, ki je obenem lahko tudi ustvarjalec. Ustvarjalec je lahko istočasno, mislim, se izmenjujete osebe. Potem je ustvarjalec lahko velik uporabnik, velik producent, ki kupi te avtorske pravice. Ta producent ima naslednjega velikega uporabnika, ne vem, velike kabelske združbe ali pa RTV, ki ta dela uporabljajo. Potem, mislim, to je tako prepleteno veriga in ni enoznačne čarobne paličice. Ne. Ta debata, ki je bila danes, pač iz vseh vetrov smo se malo pogovarjali, ker tako lahko prispeva k temu. Taka knjiga nedvomno, k večjemu razumevanju. Ne. Tako, kot na drugih področjih je pa rešitev za postavce naprej, je pač znanje. Da poslušaš argumente, ki temeljijo na znanju, ne pa zmeraj samo neke čustvene izbruke, zabranjene svojih vlastnih, največkrat komercialnih interesov.
Nekaj bi reči dodal, ker podobate radi, in to je treba vedno znova povedati, radi operiramo z izrazom, kot je glasbena industrija. Glasbena industrija že zdavne ni več, že nekaj let ali pa 10-15 let ni tisto, kar je glasbena industrija v svoje dni predstavljala, kar pomeni prodajo plošč. Že nekaj čas. Glede na to sijajen tekst, ki je vse dobre polemike sprožil glede recimo Spotify, ko ga je David Byrne napisal v Guardianu, pa je, mislim, se bilo nevrednih 10,000 pravcev polemiziral in tako naprej. Kaj je dobro, da en tak zvezdnik napiše in problematizira internet. Ampak glasbena industrija, prvo, kar je, in to vam David Lenk o tem, ki je spremna glasbena industrija zadnjih 40 let, pošteno, ne, bo razložil, že zdavni ni več avtonomna sila. Ni več pet velikank. Zdaj smo se igrali tudi pregrupiranje, lastništvo tega. Lastnice so čist drugi konglomerati, ki skrbijo za zabavno, elektronsko, računalniško industrijo, vojno industrijo in tako naprej. Ne?
Sony in BNG.
Ja, ne. In je zadeva tukaj, seveda, tudi, recimo, samo tisti, ki se z muziko pečajo, so se pregrupirali, so šli v žive koncertne organizacije, živega spektakla, ali pa v znamčenje svojih zvezdnikov in povezava z drugimi rečmi, z drugimi besedami, Beyoncé postane na nek način za perfum, ne, znamka, podobno svojimi. Zadeve se tukaj blazno širijo. Ne. In to je treba to. In kaj pa, kako pa ravnati tukaj, na enem mehnem prostoru, kot je Slovenija, ko vemo, do kakšnih premikov je tam prišlo, ne, ko imamo pa tukaj ene mečkane igralce, ki so bizarno, če pogledamo, je to bilo res, ki so najprej postali podružnice in na nek način zastopniki, recimo velikih petih, ne, v Sloveniji, v koncu 80-ih, začetek 90-ih, in so potem počas posnemali ta model, ki je bil takrat absolutno že na psu. Naši založbe se veste, kjere so to, na, ki so sad, ena je zastopila Universal Music Group, nekaj so se začeli tudi obnašati kot veliki založniki, v času, ko so ravno v njihovih centralah, če lahko rečem, evropskih, zadeve že začeli krčiti in zapirati, ker je bilo jasno, da se model sesul in ga je CD izčrpil. CD je bil uživljenje nečesa, kjer CD je v bistvu rešil glasbeno industrijo za 10 let. Cena tehnologija.
Ja, podaljšal je že.
Podaljšal je nek agonijo, ki je že šla. 80 leta so že znamenje konca v marsičem. Recimo teh petih velikank. Ne? Oziroma, profiti niso več takšni, kakršni so bili. Prestrukturacija je bila velika. En del je šel v industrijo izkoriščenja avtorskih pravic, da je dobesedno, drug del je šel v organizacijo koncertov, torej skratka autentifikacija živega dogodka in delanja spektakla, skratka se je zadeva zelo razdrobila. In to bo treba upoštevati. Kaj mi govorimo, mi če vedno rečemo, enotna monolitna glasbena industrija in tega ni več.
Tretji del, ki je še verjetno najpomembnejši, pa ta, ne? Dajmo spet upozoriti na to. Več kot pol tega sploh dohodka iz avtorskih pravic je iz predvajanja muzike, ki ni predvajanje muzike individualnim poslušalcem. Se pravi tisto, čem bolj mi rečemo poslušanje muzike. Ampak je tukaj muzika in to je prevladujoča raba, absolutno, tudi komercialno, je, da je glasba en vzvod v pravzaprav prodajanju česa drugega. Ampak jaz se k nečemu drugemu vrnil, leti, če zdaj izhajamo iz samih glasbenih praks, to se mi zdi pomembno se vprašati. In bi vaju oba dva vprašal, kaj o tem mislite, se mi predvsem zdi to, da če izhajamo iz tega, kako se realno danes glasba dela, kako se jo širi, kako jo poslušamo, da bi pravzaprav moj radikalni sklep iz tega bil, da se mi zdi neproduktivno sploh še razmišljati o načinu delanja glasbe kot nečem, kar je individualna zadeva in kar je in o nečem, kar je mogoče lastnini. Skratka, meni se zdi, da je pravzaprav delanje glasbe postalo nemogoče lastniniti, čisto preprosto. Ne? In da je, ker je pač toliko podružbljena praksa to dejansko. Ne? In se mi pravzaprav izziv zdi to, ne? kako omogočati še naprej v perspektivi, ne? Da bo se glasbo še naprej delalo, da se jo bo razmnoževalo, ne? Da se bo uporabljalo na vse te, bi rekel, družbeno-produktivne načine, kot se jo. Ne? Če pa pravzaprav model, po katerem je pojmovana kot lastnina, ne? In pravzaprav kot individualni izdelek, če je to pojmovanje postalo, po mojem mnenju, globoko anahronistično.
Nekateri pravniki predvsem so ponudili predloge, govorejo o alternativnih načinih kompenziranja, ne, kjer bi zlasti za uporabo avtorskih del zlasti glasbe na internetu ne veljala, da je to zavarovana z izključno pravico, ki prepoveduje uporabo, ampak bi se dejansko beležilo, kaj se uporablja in se pač nadomestila, distribuirala samo tistim, čigar avtorska dela bi se uporabljala. Seveda, to, o čemer vi govorite, je pa še nekaj, ne, če to je od predpostavki, da je znan, kdo je to ustvaril. A ne? Ali je to potreben nov družbeni dogovor, komu se priznava neko pravico, da nadomestila ali pa izključna pravica, je pač, prej si ti rekel, da je pač se popolnoma že spremenil način ustvarjanja. Ne? Tukaj jaz nimam kaj pometovati, jaz tukaj nisem strokovnjak za ustvarjanje glasbe, ne vem. Samo najverjetneje, da je podlaga za neko, ali zdaj je velja, da avtorsko delo ustvariš, dobiš materialno in moralno pravico, ko materialno pravico prodaš, ali pa dobiš neka druga upravičena, od tega dobiš honorar. Drug koncept je, da tega ni, da se pač da uživanje in se plačuje nadomestila, pobira nadomestila na podlagi uporabe in se to v bistvu govori nek alternativni način kompenziranja. Že Krečmer, ki je eden izmed avtorjev, je že zdavne govoril, da avtorska pravica že po sami naravi, kako se lahko uveljavlja, ne more biti lastninska, da jo itak se razdrobi na neke upravičenja in da je boljši sistem, da kolektivna organizacija ali pa neka podobna skupna agentura pač to uveljavlja. Zdaj, to so koncepti, ki porušijo to in so kompleksni. Ne? V trenutni ekonomsko-politični konstelaciji na svetu, kdo ima moč spremeniti ta sistem? Kdo ima moč spremeniti Bernsko konvencijo? A ne? Hvala Bogu se je izkazalo, da povečati standarde ali to, te zaščite in še bolj zakoličiti ta sistem in ga nadgraditi še z nekim načinom uveljavljena pravice, da bi se ISP bili odgovorni in nosili odgovornost nekih gatekeeperjev pri teh modelih, da je recimo začasno propadu. Imamo že različne transatlantske sporazume, ki se mi zdi, vlak gre naprej. A ne? Lahko ugotavljamo, da to ni več adekvatno. A ne? Ampak moč trenutno pri spreminjanju zakonov ali pa nadgrejevanju imajo dejstvo je tisti, ki ima najmočnejši ekonomski interes oziroma tisti, ki je v teh postopkih najbolj slišal. In to je
zdaj, Miška,
če industrija glasbene več ni, meni se zdi, da je še. To je celotna ta mahinizacija.
Ni več tradicionalna industrija na ta način, kot se pomola, mi jo ponovali kot prodaja plošč, kot produkcijo in prodaja plošč, torej tega pojmujemo. Ta del seveda že zdaj ni več dominantni del dohodka v industriji.
Tako. In recimo v Sloveniji najverjetneje bi vzmeril nek CD, mogoče bolj kot biznis kart, neko predstavitveni material, zmeraj se je največ složilo od koncertov. Na globalu je bilo drugače, no? A ne? Zdaj pa Sam še to, kaj pa, kje pa Slovenija v tem? Slovenija je članica Evropske unije, če se sprejme direktiva, jo mora implementirati. Kako se pa nas implementirajo direktive? Copy, translate, paste. Nikoli ni družbene debate. Med nami je, so predstavniki iz zakonodajnega telesa, ampak to ni kriv parlament, da se o tem ne debatira. To so krive interesne skupine, ki ne držijo šest po konci, takrat, kaj treba. So knjižnice organizirane, ko se sprejema zas? Niso. Ker nimajo kapacitet. A so kakšne druge? Niso. Družbene debate ni, ker je enostavno premalo resursov finančnih in tudi človeških, premalo znanja. A ne? Da bi se ta debata vodila in ali pa težko. A ne?
To je ena zelo pomembna reč, dobro, da ste opozorila. Ne velja samo za predstavnike države v telesih Evropske unije ali pa navsezadnje v telesih, telesih recimo svetovni organizacij za varstvo intelektualnosti, nekarkoli že. Velja tudi, da se zadnje tudi za telesa znotraj kolektivnih organizacij, recimo Združena kolektivnih organizacij svetovnih, kjer v bistvu, bi rekel, Slovenija ali pa slovenski predstavniki več ali manj slepo pobirajo, ali so tiho, ali pa niso niti agilni v teh rečeh. Malo krat slišimo, da je Slovenija kaj na katerikoli ravni predlagala kaj konstruktivnega, ali pa morda nekaj, ki bi bil odklon od enega modela, ki bi lahko resnični javni debati prispeval. Ne. Nekih stvar seveda tudi mogoče, mogoče se to zgodi, pa ne slišimo zaradi površnega novinarstva, tudi to je možnost in ne dopuščam, ker smo tudi novinari, bom kar v prvi osebi množine rekel čas, absolutno je nobe in se ne znamo pobrigati za stvari, ampak je dejstvo, da tukaj Slovenija kakšnega samostojnega, bi rekel, ene drže, ki bi ga drža s premislekom in upoštevanja, bi rekel, ene določene perspektive in lastne pozicije v vsej tej mineštri, pa ne bo evropska ali svetovna, ni znala pokazati.
Ali pa ne more, a ne?
Mogoče tudi ne more, tako je. Ampak tudi, recimo, nisem slišal od predstavnikov, nalažbam zdaj to, rekel, od predstavnikov so kolektivne organizacije naše, katerekoli že, da bi na sestankih združenja njihoga, ki je zelo močno združenje na sezadnje in tradicionalno in močno združenje, torej kolektivnih organizacij, govorim za muziko, predstavljati še svojo pobudo. Narobe, samo prepisali se in prenesli sem. Ko mi je ustrezalo.
Čeprav, recimo, mislim, da je Gregor Štibrnik, iz ene izmed kolektivnih organizacij, član organa krovne organizacije. Tako da tle je treba, mislim, jaz to poznam, sem slišala, da je tako da je treba tle dati nek kredo. Ne vem, kakšni so drugi odnosi, a ne? Ampak jaz sem prej hotela samo pozoriti na te zakonodajne procese. Mi imamo dobesedno prepisane direktive v zakonodaji. In tudi zdajle, ka novela ni šla, ka ta novela, ki smo jo pogajali, in se je zastala, je politična stranka, NSI jo vzela, je vložila na pol nedodelano v postopek, je bila tam blokirana in kaj je bila sklep? Da zato, ker imamo deadline za implementacijo direktive in da ne bomo imeli nekih finančnih obveznosti, smo ekspresno po hitnem postopku uskladili ZASP s to direktivo. Škoda, ker nismo še s kakšno drugo direktivo, kaj tudi, če nismo uskladili, to naredili. A ne? Ampak tako se to naredi in zdaj se odpre nova razprava. Treba je pa reči, da se pa mi zdi, da se prvič dogaja, da se pa dejansko dogaja razprava javna, ko se spreminja ZASP. A ne, če zdaj smo pa lahko zaspe zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. A ne. Začel se je letos in mislim, da se bo tudi zdaj nadaljeval. Mislim, hvala Bogu, fino bi bilo samo, pa še to, da bi dejansko vsi interesi tam bili, ne samo uporabniki, ki imajo in kolektivne organizacije, kar je bilo pogajanje, kot da je to naš zaspa. Ne. Jaz upam, da bo enkrat kolektivno upravljanje šlo ven iz zaspa, da se bomo lahko take zgodbe, ki so predmet v tej knjigi glede glasbene pravice začel tudi pri nas res pogovarjati. Ne. Je pa tako, da ta zbrka, da je kadarkoli mi spreminjamo ZASP pa vse v kolektivnem upravljanju, pa lahko po drugi strani tudi koristi, ker mogoče je pa kakšen velik zahodni interes naveličan vsega in se ne umeša, ko se tle karkoli spreminja. Je pa tako, da recimo, ne vem, primer, trenutno je zelo pomembna zakonodaja osirotela dela za knjižnice. Osirotela dela so tista dela, ki vemo, da avtorska pravica obstaja, pa ne najdemo avtorja. ko so organi Ministrstva za kulturo skušali kontaktirati te institucije, ki bi se mogle masovno odzivati, recimo NUK in podobniki, da digitalizirajo avtorska dela in če bi dobro rešili problem v sekretarjih del, bi njim odpadil ogromen del razčiščevanja pravic, ne dobijo benega feedbacka. Je zakaj? A bo država vse zrihtala? Država ne ve, kva hoče od tisti subjekti, ki to potrebujejo. In to je večen sindrom. Zakaj pa? Zato, ker ni kapacitet. Ni financ, ni človeških virov. Če ima NUK enega pravnika, ki dela kadrovske zadeve, zraven pa še rešuje avtorska pravna vprašanja, ki masovno digitalizirajo, najbrž vemo, kakšna je situacija. Ne? In podobno je tudi drugje. Moram zdaj takoj nehati, če ne.
Zdaj bi povabil še prisotne, če koga, če ima kdo kakšno vprašanje za goste.
Jaz bi. Zato, ker je prvič zato, ker se snema in gre za večnost. In torej, rada bi tudi
to
iz področja glasbe prenesla naša druga področja, ker vidim, da bodo veliki problemi nastajali tudi na področju knjige, založbe in vsega druga. Ampak upozorila bi, da smo knjigo pač naredili tudi zato, da bi se začelo širiti malo znanje o teh stvarih in to, kar ste omenili, citiranje. Bom en konkretni in aktualen primer povedala, ki je pravzaprav vprašanje za vas, gospa Maja. V knjižnem vzemu kar naprej govorijo, oziroma kar naprej govorijo, če ne bomo brali, nas bo pobralo. To je rekel Paček. In na začetku knjižnega sejma so rekli, da se zahvaljujejo gospe Saši Paček, ki je dovolilo avtorske pravice da za rabo teh besed, ki jih je izrekel Paček enkrat pred 6 leti. Jaz sem mislila, da je to že citat. In tudi Saša Pavček je mislila, da je to že citat. Tisti, ki so pa to imeli kot moto knjižnega sejma, so se pa zahvalili za, ker je poklonilo avtorske pravice. Mene zanima, kdo ne ve, oziroma, kdaj neki postane citat. Pavček ni 90 let, ne, pa mislim, ni še. Ali je to zanimljivo? Vse je napravljeno, da bomo zdaj okoli desetih razčiščevali. Ampak pravim, da so zanimljive teme tudi druge, ne samo glasno.
Zakon o avtorskih pravicah ureja izključne pravice. Ja, pravice reproducirane, distribuirane, dajene na voljo javnosti. Več jih je. Pa nas urejene v 22. členu in potem sledijo, ko so našteti. Poleg teh materialnih tudi moralne. Izredno pomembno poglavje v ZASPU ali pa izredno pomembna institut v avtorskem pravu pa so izjeme in omejitve avtorske pravice. Kot sem že prej omenila, obstajajo zaradi različnih pravic ali svoboščin drugih. Recimo pravica do izobraževanja in izražanja se zrcali tudi v pravici do citiranja, ki je pri nas uzakonjena v zakonu na način, da je to predstavlja prosto rabo, če nekdo, ki na tak način uporablja tuje avtorsko delo, spoštuje pogoje. Se pravi, da ni v neskladju z dobrimi običaji, da je primerno omejeno in da se navede avtorstvo. A ne? In to je in na tak način, še nekaj drugih pogojev. Če so ti pogoji izpolnjeni, gre za dovoljeno prosto rabo, ni potrebno nedovoljenja, ne nadomestila plačati.
To je nikdo treba sprišljati.
Ko nekdo uporablja, jaz menim, da bi se uporabniki morali boriti za te izjeme in omejitve in biti samozavestni. Kdaj si pa samozavestni, kaj veš, kaj lahko narediš in to narediš. In citat si prebereš v zakonu in vidiš, da takšna uporaba teh besed pač ni, ne gre za poseg v avtorsko delo, ker je samo en del razen. Če je samo ta stavek prerasel v samostojno avtorsko delo oziroma je nekakšen slogan, ki sam po sebi že nosi avtorsko pravico. Sam v teh zadevah je treba biti tako. Tako, ko si moramo upati ustvarjati, si moramo tudi upati poustvarjati in biti samozavestni in tle potiskati izjeme tih izjem, ki so že itak blazno oske še dlje. Dl in to uporabljati brez, da se vpraša. Isto gre meni na živce, moja knjiga je šla pod licenco Creative Commons. Zakaj? Zato, da jo za nekomercialno rabo lahko zakonito uporabljaš. In potem mene praša NUK, če jo lahko dajo na DLIP. Ja, za Boga, delate DLIP in NUK je moja ljuba institucija, s katero sodelujem in jih Včasih sem poslovno sodelovala, zdaj jih skozi še, kadarkoli se kaj dogaja, jih pazim na njih. Ampak za Boga, vi ste v tem biznisu, naučite se, kaj prosta licenca pomeni. Vsa dela, ki so pod prosto licenco v Sloveniji objavljena, ali pa še kje druge, dajte nadaljiti. Ne pa dodatno vprašati pač za to dovoljenje. Ogromno uporab na slovenskem trgu je eklatantna kršitev avtorskih pravic. Od take brutalne reprodukcije do nekih nedovoljenih rab, plagijatov in podobno. Ampak kljub, in je to treba dvig tega spoštovanja. Ampak tak način, da se pa ne izkorišča neka izjema, ki že obstaja v zakonu, je pa absolutno napačen.
Mogoče še kdo?
Še kaj komentiram. Tako v vlogi glasbenika, avtorja, izvajalca, jazz, bobnarja, kot tudi v vlogi, kot je povedala poslanca, od marca leto sem poslanca, tako da sem. Nisem še toliko kontaminiran in se privajam. Razvijam strategije preživetja tukaj noho. Seveda, ta tematika je ena od teh, ki me najbolj zanima pri delovanju. Tako da v bistvu se strinjam z vsem tem, kar ste povedali. Sam se mi zdi, da ste prišli do ene točke, potem ste se ustavili. Ne? Ste bili zelo kvalitetni v nanizanju teh problemov. Sam pri rešitvah, recimo, bi tudi jaz rad od vas, ki vas smačim za zelo podkovane in sposobne tudi bi rad slišal. Ne? Zdaj ne vem, ali je to potem še dodaten napor se o rešitvah pogovarjati, ali je to neka vroča kaša oziroma noče noben se resno lotiti zadeva. Ne? Ali pa je res, da zadeve so toliko kompleksne, da ni ene enostavne rešitve. Ne? Verjetno več stvari od teh, ki sem omenil, so veljajo. Ne? Zdaj, kar se tiče glasbenikov, mislim, da tako poznam glasbenike, ker sem večji do svega življenja, bi rekel, 25 ur na dan to počel. Tako mi kot glasbeniki smo zelo veseli, če nekdo naša dela posluša se ne nazadnje zaradi tega in ustvarjamo. Nas pa zelo moti, če nekdo služi na ta način in da mi pač smo izkoriščeni v tem smislu, kadar nekdo služi. Ne? Zato je definitivno zelo težko pristati tudi na to, da bi bile pravice ukinjene. Paradoksalno bi nekako zgledal, po mojem mišljenju, en zelo pozitiv način bi bil, če bi te pravice bile tako močno ščitene, se pravi, da bi tudi za povratnike bile toliko drage, da bi dejansko postalo eno, ne bom rekel, pomankanje glasbene, ampak glasbene bi bila več samoumevna in posledično vsaka stvar, ki te nekaj stane, ti bolj ceniš. Ne? Če je ena stvar zastojna, če nisi nič za to stvar dal, je tudi manj ceniš in jo mogoče, kada jo zgubiš, takrat spoznaš tudi vrednost te zadeve. Ko ste govorili o načinu ugotavljanja, ne vem, o digitalni dobi, ne, dosti govora o davčnih blagajnah, ne, mogoče bi mogli uvesti ene sisteme, ki bi dejansko bili sposobni detektirati te stvari, sem polje smo spet tam v teh sistemih, mehanizmih nadziranja. Tako da težko je zdaj eno rešitev dati. To so tako stvari, ki so globalne. Ne? Zdaj, če gremo k našemu konkretno trenutnoj situaciji, ki je pač že kar nekaj časa, tako, ker se tiče kolektiv po Sloveniji, ne? Mislim, da bi morali rešiti veliko v smeri večje transparence, možnosti večjega vpliva na, na vodstvo strani avtorjev. To definitivno, katerega koli avtorja vprašaš, bo, bo o tem rekel, da dejansko nima vpliva, ne, in, in posledično dejansko taka kolektivna organizacija mu dela več škode kot koristi, ne, če od nje nima nič drugega, kot da če gre nekam špilati, je sam še nekdo v vrsti, ki obremenjuje organizatorja za plačilo, ne, poleg svojega honorarja mora še plačati sazas, z katerega honorarja propon načeljoma ne, ne dobi, ne, kaj dosti. Tako da, jaz sem Jaz se trudim ustvariti razmire v, v tem prostoru, kjer se te odločitve sprejemajo, zato da pridemo do enih rešitev, ki bi postavili plačen sistem, ki bi sam po sebi v smislu nekega trga se korigiral. Tako da to je pač en proces, tudi pisanje take zakonodaje, je zelo zahtevno. No? Jaz osebno sam, da bi pisal člene, ne moram, ker nisem pravnik. Ne, možeš napisati člen na enostavno tako, kot so napisali v zakoninovem zakonu, ker vse enostavno logično, kaj piše, samo potem vsi pravniki pravijo, ja, pa ni prav razloženo, je tako, so tisto normo, se pravi, je potrebno, da te stvari počnejo tisti, ki, ki, ki znajo to pravilno zapisati.
Jeste, če jaz dobro sem prej razumel našo debato, je ravno tem problem, da pravzaprav se ukvarjamo s čez nekimi drugimi problemi, namesto da bi znanje in v bistvu pravi kadri in oziroma recimo, da se kvalificira konkretno še te kadre, lahko nastopi sploh v te igre. Jaz, kakor sem razumel, teh kadri pravzaprav nimajo glavne besede.
No, dajmo vse en repliko, da nam ne bo očitan, da nismo nič konkretnega povedali, oziroma, da smo se zbali ziva, kako rešiti ta problem. Na globalnem nivoju rebalansirati debato in dati bolj enako vredno težo tako, tako uporabnikom in individualnim posameznikom kot velikim imetnikom pravic, in skrbeti, da poskrbeti za to, da avtorska pravica pač ni vse absolutna, in, ampak je vedno uravnotežena s pomembnimi svoboščinami drugih. Dejstvo je, da poslovni modeli bojo rešili ta problem nedovoljene, masovnega nedovoljenega reproduciranja. Čim bolj enostaven poslovni model, ki uporabniku na čim bolj ugoden način ponudi avtorska dela in zato je on pripravljen za to plačati. Recimo, ali obstaja trenutno super servis na spletu, katerega bi jaz lahko katerkoli film dobila, ki si ga želim. Koliko časa je trajalo, da so iTunesi prišli, koliko časa jih trajalo, ali pa jih še ni niti v Sloveniji in podobno. To je neka rešitev globalno. Čim bolj učinkovit, enostaven sistem in podred paradigmo, da so avtorske pravice intelektualne lastnine teritorialno omejene. Zakaj je to tako težava, to paradigmo podred tudi zaradi cehov? In pristojnosti za, na posameznem področju. Na področju patenta vidimo, koliko je težko v Evropi, da bi dobili en unitarni patent. Na področju avtorskega prava je pa drug problem. Tudi, če ga mi harmoniziramo, v praksi pomeni avtorsko pravo tudi pogodbeno pravo. In recimo v Evropi niti absolutno še ni interesa, da bi se harmoniziralo, ali pa šans, da bi se harmoniziralo tudi pogodbeno pravo. Skratka, bolj, ko bomo harmonizirani, bomo bolj učinkoviti, dejansko bomo pa zgubljali neko kulturno raznolikost, kar je pa downsize tega. Enter Slovenija, konkreten predlog. Čim prej dajemo ven kolektivno upravljanje iz ZASPA, v poseben zakon, da se bojo interesna kopija kolektivnih organizacij proti uporabnikom na drugi strani predstavili v tisto areno in se bo to tam dogajalo. Jaz sem zastopala v postopku ZASPA v uporabniško stran, tako kabelske operaterje, kot NUK, Inštitut za novejšo skupino in podobne institucije, kaj narediti. Kolektivne organizacije v Sloveniji more poslovati bolj transparentno, bolj učinkovito. Nadzorni mehanizmi morajo biti v rokah avtorjev, da tisti, ki so člani, da kontrolirajo repertoar, potencialno tudi koga drugega. Vsak avtor mora imeti en glas. To je pa tudi bistveno, kar se tudi že parlamentira tudi v Evropi. Ne, da so neka druga pravila, kdo ima lahko kakršnokoli drugega. Ne. Povečati učinkovitost in povečati transparentnost. Plus uspešno pobirati odveč za najverjetneje manj denarja. A ne, če se približa tarife, uporabniki želijo tudi zakonito poslovati. A ne? Tako da obstajajo rešitve. Mogoče bi pa mogel tudi začeti urad razmišljati, da bi o nekaterim kolektivnim organizacijam, o katerim je blazno veliko problema, vzel dovoljenje. Zakaj mi vidimo ta problem, pa se 10 let neč naredi, ko potem ne bo nobeden imel dovoljenja in avtori ne bojo nič imeli. Mogoče pa že zdaj nimajo nič. A ne? In trenutno je totalni kažin na trgu in je treba urediti tam disciplino. A ne? Vaš predlog, da bi bila pa glasba bolj redka, da bi bila zato bolj spoštovana in draga, je pa v nasprotju z željo ustvarjalcev. Briga jih, to se ustvarja in je na trgu. A ne? In tišina ni rešitev, prav nasprotno. A ne? Če bo pa obstajal poslovni model tak, da bo nekdo dobil dostop do tega in bo nekaj dal za to, da bo na lahek način, bo pa absolutno tak, a je že model obstajal, a je že zamujen, na glasbi se bojim, da že kar precej. A ne? Ker se ni takrat v tistem času, ko je bil Napster, ponudil dobre modele. A ne? In recimo taki, ki obstajajo tudi, ne vem, skupnosti Flutter.com, ki vsi tisti, ki uživajo neka dela, ki so v tisti skupnosti prispevajo nek honorar in se to razdeli med tist, kar se uporablja. A ne? Najverjetneje bo to razdrobljen, ker se enostavno ni politične volje, da bi se naredil en blazno učinkovit globalni model. Ampak uporabniku moraš ti individualnemu ali po velikemu ponuditi enostavni model, da bo čim več dobil na enostavni način in bo to plačal. In če jih bo več uporabnikov, bo na koncu kup večji. A ne? Absolutno je pa... Pa še nekaj je treba v Sloveniji nehati mešati kulturno politiko z vprašanjem avtorske pravice. Delno sta povezani, delno pa tudi ne. A ne, na kulturnem ministrstvu imajo instrumente za subvencije in podobne zadeve in podobne instrumente spodbujanja tudi določenih ustvarjalcev. Ne. Avtorska pravica je samo en instrument, ki je načeloma zelo demokratičen pa zelo tržen. A ne. In mogoče zato včasih tudi malo brutalno.
Tudi bi bilo bolj smiselno umestiti na področju bolj pravosodnega ministrstva, recimo.
Ja, tle vam bo pa, urad za intelektualno lastnino je tam, kaj je, avtorska pravica je tudi tam, ministrstvo za gospodarstvo ima pristojnost zakaj? Zato, ker je to commercial activity, da to je večja zgodba od zad. Evropska unija hoče regulirati tudi avtorsko pravico. Ne? To ni samo slovenski fenomen, zakaj smo ga dali določeno ministrstvo. Ne?
Jaz pa si v tej situaciji dodal tole, ja, absolutno se strinjamo, ne glede na to, kaj bo ZASP prinesel nov glede kolektivnih organizacij demokratizirati javnosti prej transparentno delovanje kolektivnih organizacij. Mislim pa, da imajo z svojim delovanjem, mislim, dovolj možnosti, da bi prišlo tudi, še posebej, ko je stiska velika, in bo še večja stiska, kar se tiče muziciranja in življenja od muzike. Kar pomeni tega, da ti kot glasbenik ponujaš svoje stvari v nekem menjalnem razmeri. Ne? Da bo vredno treba poskrbeti mogoče tudi za kakšen drugačen tip prerasporeditve, od katerega bi bil več glasbenikov. To niso to pomeni, ali niso to veliki, skratka jaz bi ga osel krivuljo drugače probo malo pustiti. Pri zvezdnike mačka prizadeti, če hočete, ne, direktno. Kar je vpreki s tem, kar maja govori, ampak vseeno mislim, da je to mogoče narediti, zato ker nimajo vsi glasbeniki enakih možnosti in za takšnih ali drugačnih načinov ne pridejo evidence kakorkoli že. In to moramo upoštevati. To je failer sistema, vaš čas. Drugače bo privilegiral kaj? Enostavni populizem in seštevanje zadetkov. Če do tega pride, do česar pride na Spotify ali še kjer drugi, na internetnih ponudnikih, potem imamo absolutno opravka z radikalnim populizmom in z mehaničnim seštevanjem zadetkov, od tega, do česar je pravzaprav glasbena industrija živela in na nek način žanje tist del glasbena industrija, ki se prodaja muzike pečavne, žanje svoje koristi. Mislim, da to ni druga zadeva. Še nekaj, v teh razmerah je zame legitimen in to pa je priporočilo vsaki kolektivni organizaciji, vsaka drža copyleft. Dokler zadeve niso na ta način urejene, je vsaka drža pri uporabnikih, vključno ali pa glasbenikih samih, copyleft zadeva, drža zame legitimna. In se, dokler se tukaj stvari kakorkoli ne nakažejo v kakšni drugačni smeri, je to to. In to nekatere glasbene scene delajo in delajo več bolj zanimive in ustvarjalne muzike in se iz tega izuzamejo. Skratka, pustiti jih. Niso nobeni kršilci zakona, kar se mene tiče. In če bo do tega prišlo, do tega preskoka, potem v redu. Drugače pa ne. To je definitivno. In seveda, rad bi slišal od avtorja, tudi samih, ne. Ja, ne se omeji trajne prvice. Ker bi bilo dal s tem vedeti, da razumejo, kdo na tem parazitira. To je moja. Zelo bi slišal od njih to.
No, če jaz bi tukaj povlekel in bi malo bolj optimistično zaključil z citatom od Simona Frita iz njegovega prispevka Glasba in medij, ki pravi, da glasbeni uspeh je bil od vsej iznajdbe fonografa povezan z medijsko uporabo glasbe in glasbenikov, ureditve avtorske pravice pa so se razvijale skupaj z njo. Toda, če pod vse skupaj potegnemo črto, je sklep preprost. Sistem deluje samo zato, ker hočejo ljudje, ne glede na avtorsko pravico, ustvarjati glasbo. Jo poslušati in sodelovati pri glasbenih doživetjih. Danes mi je vse bolj jasno, da glasbene kulture še zmerom cvetijo kljub avtorski pravici in ne zaradi nje. Hvala vsem sodelujočim, hvala za obisk in hvala tudi vam poslušalcem Podmizja Nove muske. Slišmo se naslednjič. Hvala.